ปาฐกถาธรรมประจำวันอาทิตย์ที่20สิงหาคมปีพุทธศักราช2532
ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์เป็นวันที่หยุดงานเราเมื่อหยุดงานทางฝ่ายกายก็ควรจะมาทำงานฝ่ายจิตใจการทำงานฝ่ายจิตใจก็คือมายกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นด้วยใช้หลักธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าหลักธรรมะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นพ้นจากความตกต่ำทางจิตใจเพราะว่าจิตใจของคนเรานั่นถ้าไม่มีอะไรเป็นเครื่องค้ำจุนไว้มันก็จะตกลงไปสู่ฝ่ายต่ำเพราะมันเป็นของตกง่ายใช้กับน้ำเนี่ยยอมไหลไปสู่ที่ต่ำอยู่ตลอดเวลาที่จะให้ไหลไปที่สูงนั่นย่อมเป็นการยากต้องใช้แรงงานฉุดมันขึ้นไปมันถึงจะขึ้นไปได้ถ้าไม่มีเครื่องมือฉุดน้ำก็ไม่สามารถจะขึ้นไปบนที่สูงได้ฉันใดจิตใจเรานี่ก็เหมือนกันย่อมไหลไปตามอำนาจก่อยต่ำธรรมชาติของจิตนั่นดิ้นรนกลับกรอกรักษายากห้ามยากแต่ว่าบัณฑิตสามารถจะควบคุมมันได้บัณฑิตคือผู้มีปัญญาสามารถที่จะควบคุมจิตของตนไว้ได้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรล้วนแต่เป็นเครื่องประกอบให้จิตใจของเราดีขึ้นทั้งนั้นเช่นเรื่องการให้ทานก็เพื่อยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นรักษาศีลก็เพื่อยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นเจริญภาวนาเป็นเครื่องมือยกระดับจิตใจโดยแท้ไม่มีอะไรออกนอกออกไปจากนั้นเพราะฉะนั้นการที่เรามาวัดเพื่อมาศึกษาแนวทางชีวิตเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันก็เพื่อจะช่วยยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นให้มันสะอาดขึ้นหน่อยให้สงบให้ประณีตขึ้นไปอีกหน่อยเพื่อให้อยู่ด้วยความสุขความสบายปกติของคนเราในโลกปัจจุบันนี้มันมีเรื่องยั่วยุจิตใจให้เกิดความวุ่นวายสับสนอยู่ไม่ใช่น้อยเครื่องยั่วยุนั้นเขาปรุงเขาแต่งมากเพื่อให้เกิดอารมณ์ทางใจคือให้เกิดความอยากอยากที่จะมีอยากที่จะเป็นในเรื่องนั้นๆความเจริญของลูกในปัจจุบันนั้นเป็นความเจริญที่เป็นไปเพื่อสะสมกองกิเลสเสียเป็นส่วนมากทำให้เราผู้ไม่รู้ทันรู้เท่าต่อสิ่งนั้นก็เกิดความอยากมีอยากได้ซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสมากมายขึ้นและเมื่อไม่ได้สมใจอยากก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจหาวิธีการเพื่อให้ได้ถ้าไม่ได้โดยทางสุจริตก็มักจะหาวิธีทุจริตกันด้วยประการต่างๆคนที่จิตใจตกต่ำนี่ทำชั่วโดยไม่ละอายแก่ใจตัวเองเพราะความอยากมันแรงขึ้นก็ทำชั่วได้ง่ายหาเงินหาทองมาก็หาในทางที่ไม่ชอบไม่ควรสร้างปัญหาแก่ตนแก่บุคคลอื่นนี่ก็เพราะว่าขาดหลักเป็นเครื่องรักษาจิตใจแล้วเขาก็ไม่ต้องการหลักธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจเพราะเขามีมิจฉาทิฏฐิอยู่ในใจคือคิดไปว่าถ้าเราประพฤติธรรมก็จะไม่สนุกไม่เพลิดเพลินตามอำนาจของกิเลสก็เลยไม่เอาธรรมะไปใช้แต่ว่าปล่อยไปตามอารมณ์ตามความอยากโดยเขาเข้าใจว่านั่นมันเป็นความสุขของเขามันเป็นความเพลิดเพลินไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงอะไร เป็นความเพลิดเพลินไปตามอารมณ์ไปตามความอยากภาษาพระท่านเรียกว่านันทิราคะสหกตาแปลว่าเป็นไปกับความเพลิดเพลินยินดีในสิ่งนั้นนั้นเมื่อเรามีความเพลิดเพลินยินดีในสิ่งนั้นมากเท่าใดความทุกข์ก็ยิ่งเกิดมากขึ้นเท่านั้นในการศึกษาธรรมะในการปฏิบัติธรรมะนั้นเป็นไปเพื่อการควบคุมเพื่อความยับยั้งชั่งใจไม่ไหลไปตามอำนาจของอารมณ์และสิ่งแวดล้อมเพื่อทำตนให้เป็นไทยมากขึ้นคำว่าเป็นไทยหมายความว่าใจเป็นอิสระมากขึ้นมีเสรีภาพมากขึ้นไม่ตกเป็นทาสของอำนาจควายต่ำเพราะความเป็นทาสมันเป็นทุกข์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสัพพังปวรสังทุกขังแปลว่าความเป็นธาตุสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์เป็นธาตุอะไรเป็นธาตุรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันน่าปรารถนายั่วยวนชวนใจถ้าเรามีความเป็นธาตุจิตมันก็ฝักใฝ่อยู่ในเรื่องนั้นอยากมีอยากได้อยากเป็นในเรื่องนั้นอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีไม่ได้หรือไม่เป็นก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตด้วยประการต่างๆดังที่เราจะเห็นได้ว่ามันเกิดขึ้นในตัวเราบ่อยๆการที่เป็นไปเช่นนั้นก็เพราะว่าเราเพลิดเพลินในสิ่งนั้นมัวเมาอยู่ในสิ่งนั้นไม่มีแสงสว่างทางธรรมะเข้ามาส่องใจเมื่อไม่มีแสงสว่างส่องใจใจก็มืดเมื่อด้วยอำนาจของกิเลสเมื่อด้วยราคะความกำหนัดเมื่อด้วยโทสะความประทุษร้ายเมื่อด้วยโมหะคือความหลงไหลมัวเมาอยู่ในสิ่งเหล่านั้นนั่นคือความมืดบอดเมื่อเราอยู่ในความมืดแสงสว่างก็ไม่ส่องถึงใจเมื่อไม่มีแสงสว่างส่องใจเราก็มีปัญหาคือมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจด้วยประการต่างๆเราพอใจที่จะอยู่ในรูปเช่นนั้นหรือไม่ผู้มีปัญญาผู้ใช้เหตุผลหรือผู้ได้สดับธรรมไว้บ้างก็ยอมนึกอยู่ว่ามันไม่น่าเพลิดเพลินอะไรไม่น่าสนุกอะไรในสิ่งเหล่านั้นเราควรจะทำใจของเราให้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นเสียบ้างเพื่อความเป็นอิสระทางจิตใจเพื่อเสรีภาพชั้นสูงสุดตามหลักพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาของเรานั้นสอนเรื่องเสรีภาพมาก่อนนานแล้วแต่ว่าเสรีภาพของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาจจะไม่เหมือนกับเสรีภาพของคนธรรมดาทั่วไปคนธรรมดาทั่วไปนั้นเรียกร้องเสรีภาพกันมากการยิ่งบ้านเมืองที่ปกครองแบบประชาธิปไตยก็เรียกร้องเสรีภาพแม่บ้านเมืองที่ปกครองแบบเผด็จการในระบบคอมมิวนิสต์อะไรต่างๆคนก็ต้องการเสรีภาพกันเหมือนกันแต่ว่าเสรีภาพที่เขาต้องการนั้นยังไม่สูงสุดอะไรมันเป็นเสรีภาพแห่งการตามใจตัวเองคือขอให้ได้ทำอะไรตามใจอยากใจปรารถนาในเรื่องต่างๆกันเป็นส่วนมากไม่ใช่เสรีภาพของการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นเหนือสิ่งเหล่านั้นถ้าเสรีภาพที่สูงขึ้นตามหลักพระพุทธศาสนาไม่ต้องเรียกร้องไม่ต้องเดินประท้วงไม่ต้องทำอะไรเพราะมันเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะทำด้วยตนเองอยู่แล้วไม่ต้องไปชวนใครให้กระทําก็ได้เราทําของเราเองต่างคนต่างทําต่างคนต่างปฏิบัติต่างคนต่างเดินไปในเส้นทางที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจําวันช่วยให้เราหลุดพ้นจากอํานาจของธรรมชาติก่ายต่ําที่มันมาบีบคั้นจิตใจเราให้เกิดความทุกข์ให้เกิดความเดือดร้อนใจการดิ้นรนต่อสู้เพื่อเสรีภาพอย่างนี้ไม่กระทบกระเทือนใครไม่ทำใครให้เดือดร้อนไม่มีปัญหาไม่กีดขวางทางจราจรคนไปคนมาก็สะดวกแต่ถ้าเราเดินประท้วงกีดขวางทางจราจรบางทีก็เกิดความสับสนวุ่นวาย ตำรวจต้องเข้าไปจัดการด้วยประการต่างๆนั่นมันไม่ใช่เรื่องของเสรีภาพแต่ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากความเห็นแก่ตัวเป็นพื้นฐานเพราะว่าอยากจะทำอะไรตามใจกิเลสการทำอะไรตามใจกิเลสนั่นคือเกิดจากความเห็นแก่ตัวแต่ถ้าเราต่อสู้เพื่อปลดปล่อยตัวเองออกจากกิเลสเป็นการทำลายความเห็นแก่ตัวทีนี้คนเราส่วนมากนั่นไม่ค่อยชอบในการทำลายความเห็นแก่ตัวก็ยังหลงอยู่ยังเพลิดเพลินอยู่ยังสนุกสนานอยู่ในอารมณ์นั่นๆเลยจิตใจมันก็พุ่งซ่านไปตามอารมณ์ตามความอยากไม่สามารถจะหลุดพ้นไปได้แต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจเรื่องเราก็ดิ้นรนต่อสู้เพื่อความหลุดพ้นทางด้านจิตใจไม่มีการกระทบกระเทือนใครเพราะคนที่ต่อสู้เพื่อหลุดพ้นทางจิตใจนั้นจะไปนั่งอยู่คนเดียวก็ได้ทำอยู่คนเดียวก็ได้ทำที่บ้านก็ได้ทำที่ไหนก็ได้ทุกครั้งที่เรามีอะไรมากระทบเราก็ต่อสู้ไม่ให้เกิดความรู้สึกด้านอะไรให้ไม่เกิดความรู้สึกยินดีแล้วก็ไม่ให้รู้สึกยินร้ายในเรื่องอารมณ์นั้นๆความยินดีมันก็เป็นความทุกข์เหมือนกันยินร้ายก็เป็นความทุกข์เหมือนกันแต่ความยินดีนั่นมันทุกข์ทีหลังส่วนความยินได้นะมันทุกทันทีมันไม่ทุกขึ้นมาให้เราเห็นถ้าเรายินดีเพราะเราเพลินอยู่กับความยินดีนั่นเป็นเรื่องของความสบายใจความเพลิดเพลินตามอารมณ์นั่นแต่ความยินได้นั่นมันร้อนทันทีมันเผาขึ้นในเนื้อในตัวนั่นมันเห็นได้ง่ายแต่ว่าความยินดีมันก็ทุกทีหลังอะทำไมจึงเป็นทุกข์เพราะสิ่งทั้งหลายมันเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้อยู่ในสภาพนั่นตลอดไปเมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปเราก็ไม่สบายใจเช่นร่างกายของเราเนี่ยเรายินดีในความสวยความงามในความหนุ่มความสาวของเราแต่ว่าความยินดีนั้นมันจะอยู่อย่างนั้นไม่ได้เพราะร่างกายนี้มันเปลี่ยนแปลงมันไม่เที่ยงไม่ถาวรมันเปลี่ยนแปลงทุกลมหายใจเข้าออกผิวหนังก็เปลี่ยนแปลงไปผมผ้าก็เปลี่ยนแปลงไปอะไรทุกส่วนในร่างกายนี่แข่งกันไปสู่ความชราคือความเปลี่ยนแปลงอยู่ทั้งนั้นแล้วเราจะไปบังคับให้มันเป็นดังที่เราต้องการก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้แม้จะมีการทำอะไรก็เรียกว่าผ่าตัดนะอะไรต่างๆเสริมสวยมันก็อย่างนั้นมันก็เปลี่ยนต่อไปอีกเหมือนกันผลที่สุดมันก็ไปตามสภาพของมันเพราะธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นนี้เราไปฝืนธรรมชาติอยากให้เป็นตามที่เราอยากเป็นให้หามให้สวยแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เราก็ต้องรู้ว่ามันเป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้และเราอย่าไปยินดียินร้ายกับสิ่งนั้นพิจารณาให้เห็นว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ธรรมดามันเป็นอย่างนี้เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ทันรู้เท่าในสิ่งนั้นๆรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เองเจ็บไข้ได้ป่วยก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้เองมีอะไรเกิดขึ้นก็รู้นึกว่ามันเป็นอย่างนี้มันหนีจากความเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้ถึงเราเป็นทุกข์มันก็ไม่ช่วยอะไรเราเราจะเสียอกเสียใจมันก็ช่วยอะไรเราไม่ได้เช่นว่าเรามีข้าวมีของแล้วมันสูญหายไปแล้วเรานั่งกลุ้มใจกลุ้มใจแล้วของนั้นมันจะกลับมาหาเราหรือไม่มันก็ไม่กลับมาหาเราแต่ว่ามันทำให้เราทุกข์หนักลงไปเพราะเรากลุ้มใจเมื่อเรายังไม่ได้ของเราก็กลุ้มใจมองไปที่ตรงนั้นเมื่อก่อนมันมีอยู่แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเสียแล้วเราก็มีความกลุ้มใจทุกครั้งที่มองก็มีความกลุ้มใจมีความทุกข์อย่างนี้เป็นเรื่องถูกต้องหรือไม่ก็ตอบได้ว่าไม่ถูกต้องทำไมไม่คิดไปในแง่มุมกลับเสียบ้างคือคิดว่าไอ้ความมีกับความไม่มีมันก็อยู่แห่งเดียวกันอะไรมันวางอยู่ก็แสดงว่ามันมีอยู่แล้วความไม่มีมันก็อยู่ตรงนั้นแหละถ้าเรายกสิ่งนั้นออกไปเสียความไม่มีมันก็ปรากฏออกมา เรามีของอะไรมาวางประดับไว้ในบ้านของเราโทรทัศน์วิทยุเครื่องเฟอร์นิเจอร์ประเภทต่างๆวางมาเต็มๆบ้านนะให้มันรกๆไว้อันนี้เราก็ไปติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นมองทีไรก็มันวางอยู่ตรงนั้นมองทีไรมันก็วางอยู่ตรงนั้นแต่วันหนึ่งขโมยมันขึ้นมาแล้วมันก็ยกเอาไปเสียเราตื่นเช้าขึ้นอ้าวหายไปไหนแล้วถามคนนั่นคนนี้ก็ไม่มีใครรู้ใครเห็นก็รู้ว่ามีคนแอบเอามาเอาไปเสียแล้วเรารู้สึกอย่างไรรู้สึกเสียใจเสียดายในสิ่งเหล่านั้นทำไมจึงเสียใจเสียดายก็เพราะเราไปนึกว่ามันเป็นของเรานั่นเองมันเป็นของฉันของฉันอยู่ตลอดเวลาพอมันหายไปก็ของกูหายไปเสียแล้วนั่งกลุ้มใจบางคนหนักถึงกับกินก็ไม่ได้จะนอนก็ไม่หลับเดินกระสับกระส่ายเสียอกเสียใจในเรื่องอย่างนี้นั่นมันไม่เป็นการถูกต้องเป็นการทำลายสุขภาพกายเป็นการทำลายสุขภาพจิตของตนเองแต่ทำไมจึงคิดอย่างนั้นเพราะไม่เคยคิดไว้ก่อนล่วงหน้าว่าสิ่งเหล่านี้มันอาจจะเป็นไปอย่างไรก็ได้มันมีแล้วมันจะไม่มีเมื่อใดก็ได้มันวางอยู่ตรงนี้มันจะหายไปเมื่อไรก็ได้หรือมันอาจจะแตกเพราะอะไรมากระทบมันก็ได้เราไม่ได้คิดอย่างนั้นคือไม่ได้พิจารณาแบบที่เราสวดนั่นแหละที่เราสวดบนตอนสุดท้ายว่าสัพเพสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารคือรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราสวดแต่เราไม่เอาไปใช้มาสวดวันอาทิตย์มาสวดที่บ้านอะไรก็ว่าไปแต่ไม่หยิบเอาไปใช้เวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราไม่ได้เอาสิ่งนั้นมาใช้เป็นเครื่องปลอบโยนจิตใจแต่ถ้าเรานึกถึงสิ่งที่เราเคยสวดไหว้บ่อยๆมองไปที่อะไรเราก็บอกตัวเองว่ามันไม่ได้เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่ได้สวยอย่างนี้ไม่ได้งามอย่างนี้มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นหรือมันอาจจะถูกใครยกไปก็ได้หรือมันอาจจะแตกไปเมื่อใดก็ได้เพราะธรรมชาติมันจะต้องเป็นอย่างนั้นบอกตัวเองไว้ล่วงหน้าเมื่อเวลาอะไรมันเกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปเศร้าโศกไม่ต้องไปเสียใจเพราะเราคิดไว้บ่อยๆว่ามันต้องหายสักวันหนึ่งมันต้องแตกสักวันหนึ่งหรือจะต้องมีความเป็นไปอย่างอื่นสักวันหนึ่งถ้าเราคิดไว้อย่างนั้นพอมันเป็นขึ้นก็พอรู้สึกได้พอนึกได้ว่าเออเราเคยนึกไว้แล้วว่ามันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้มันก็ไม่มีความทุกข์อะไรพอปลงพอวางไอ้อย่างนี้ก็ช่วยได้แต่เราคิดถึงธรรมะไหว้น่ะมันช่วยเราได้อย่างนั้นหรือถ้าเราคิดในลึกก็ไปกว่านั้นอีกคิดว่าของที่เรามีเราได้เรามีเมื่อใดเราได้เมื่อใดเรามีมาเมื่อไม่กี่วันเนี้ยไปซื้อเข้ามาบ้างไปขอเข้ามาบ้างจากที่ต่างๆแล้วมาวางไว้ในบ้านของเราเราก็เพิ่งได้มาไม่ใช่ได้มาตั้งแต่เกิดเมื่อเราเกิดมาจากท้องคนแม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวมามือเปล่าแท้ๆไอ้สิ่งต่างๆเราหาสะสมมีมากขึ้นมากขึ้นไม่เป็นไรการหาการสะสมไม่เป็นไรแต่ว่าต้องใช้ธรรมะเป็นเครื่องกำกับการหาใช้ธรรมะเป็นเครื่องกำกับการสะสมถ้าเราไม่มีธรรมะเป็นเครื่องควบคุมการแสวงหาไม่มีธรรมะควบคุมการสะสมสิ่งนั้นเราจะถูกลงโทษธรรมชาติจะลงโทษเราลงโทษให้เราเจ็บแสบมากมายทีเดียวให้เป็นทุกข์ให้เป็นทุกข์เพราะอะไรก็เพราะว่าเราไม่ได้คิดไว้ก่อนล่วงหน้าว่าสิ่งนี้มันจะมีสภาพอย่างไรทีนี้ก็กลุ้มใจมีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจขึ้นมาด้วยประการต่างๆเพราะไม่ได้นึกไว้ก่อนในเรื่องนั้นๆเพราะฉะนั้นคำที่เราสวดว่าสังขารคือรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรูปวัตถุหรือว่าเป็นเรื่องที่ผูกพันทางจิตใจมันก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละมันไม่มีเนื้อแท้ทั้งนั้น เราจะไปยึดไปถือให้มันวุ่นวายใจทำไมเราคิดอย่างนั้นเพราะเราไม่มีสิ่งนั้นมาโกนแล้วถ้าหากว่าเราคิดต่อไปว่าสมมติว่าเราหมดลมหายใจลงไปสิ่งนั้นมันจะไปกับเราหรือไม่สายสร้อยจะไปกับเราหรือไม่แหวนจะไปกับเราหรือไม่เงินทองที่เรามีอยู่ในธนาคารมันจะไปกับเราหรือไม่หรือว่าของใช้ที่อยู่ในบ้านนี้มันจะไปกับเราหรือไม่มันไม่มีอ่ะเพราะว่าเห็นมาก็มากแล้วไม่เห็นใครขนอะไรไปได้เลยเวลาก็เอาใส่ลงไปในโลงนั้นเราไม่ได้เอาสิ่งนั้นไปหรือแม้เขาจะใส่ให้เช่นใส่ปากให้ก็ขับไปไม่ไกลอะไรขับไปได้อย่างมากก็เพียงเชิงตะโกนแล้วเขาก็เผาแล้วของนั้นก็ถูกไหม้ในกองฟอนแล้วก็ตกอยู่ที่นั่นเท่ากับสอนเราอีกมั่นกันว่าอุตส่าห์ใส่ปากให้แล้วยังเอาไปไม่ได้แล้วอะไรมันจะเป็นของเราอย่างแท้จริงที่ตรงไหนถ้าเราคิดได้อย่างนี้จิตใจมันก็จะผ่อนคลายจากความทุกข์ความเดือดร้อนใจขึ้นมาใจก็สบายขึ้นลงไปได้ยิ้มได้ทันทีพอนึกได้ก็ยิ้มได้ทันทีเออฉันนั่งเป็นทุกข์ด้วยความโง่เสียนานเพิ่งนึกได้ตอนนี้เองธรรมะที่เราศึกษาไว้นั่นจะช่วยให้เราเกิดความคิดถูกต้องขึ้นมาแล้วเราปลงได้วางได้จิตใจเราก็สบายขึ้นในเรื่องนั้นนั่นนี่เป็นเรื่องแก้ไขด้วยธรรมะให้จิตใจเราปลอดโปร่งแจ่มใสแม้สิ่งที่เรียกว่าทิฏฐิคือความคิดความเห็นคนเรามันก็ไปติดเหมือนกันติดคำนั้นคำพูดอย่างนั้นติดลัทธิอย่างนั้นติดคำสอนอย่างนั้นถ้าติดแล้วมันก็เป็นทุกข์อีกเหมือนกันผู้ที่อยู่กับอาจารย์ใดอยู่กับวัดอะไรแล้วก็ติดวัดนั้นติดอาจารย์นั้นอันนั้นไม่ถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ลูกศิษย์ติดพระองค์แต่ให้เอาพระองค์เป็นตัวอย่างเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่ไปเกาะไปจับพระองค์อยู่ตลอดเวลาเพราะการกระทำเช่นนั้นไม่ใช่ทางที่จะช่วยให้เกิดความพ้นทุกข์อะไรพระองค์ไม่ได้สอนสานุสิตอย่างนั้นแต่ว่ามาชั้นหลังนี่อาจารย์มีกิเลสก็ว่าอยากได้พรรคได้พวกอยากได้บริวารมากๆแล้วถ้าหากว่าเข้ามาเป็นพรรคเป็นพวกของตัวแล้วก็ไม่อยากจะให้ไปไหนอยากจะให้อยู่กับตัวอยู่ตลอดเวลานับถืออะไรกับใครที่ไหนก็ให้อยู่อย่างนั้นนั่นคือสอนให้ติดเนี่ยเขาเรียกว่าสอนให้มีอุปาทานการสอนให้ยึดให้ติดนั้นผิดหลักพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ติดในอะไรอะไรไม่ให้มีอุปาทานแต่ให้มีการเรียกว่าสมาทานสมาทานหมายความว่าเอาไปใช้ทดสอบปฏิบัติด้วยตนเองแล้วก็จะเกิดผลขึ้นแก่ตนเองแม้เกิดผลแล้วก็ไม่ให้ติดอยู่ในสิ่งนั้นเพราะการติดมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่ว่าติดอะไรติดความคิดความเห็นก็เป็นทุกข์ท่านจึงเรียกว่าทิฏฐุปาทานทิฏฐุปาทานหมายความว่ายึดมั่นถือมั่นในความคิดความเห็นก็เป็นความทุกข์กามุปาทานยึดมั่นในความสนุกสนานทางกามก็เป็นความทุกข์อัตวาตุปาทานยึดมั่นในตัวตนว่าฉันเป็นนั่นฉันเป็นนี่ฉันอย่างนั่นฉันอย่างนี้มันก็เป็นความทุกข์เหมือนกันแล้วก็มีอีกอันหนึ่งเรียกว่าศีลปตุปาทานคือการยึดในพิธีรีตองในอะไรอะไรต่างๆรวมทั้งลัทธิที่เราได้รับไว้น่ะมันก็เป็นอุปาทานขึ้นมาในจิตใจปล่อยไม่ได้วางไม่ได้ต้องไปกันตลอดไปอย่างนี้ก็เพราะว่าสอนให้เป็นอย่างนั้นสอนให้ยึดให้ติดไว้เช่นสอนว่าต้องยอมตายด้วยกันอย่างนี้มันก็ไม่ถูกทำไมจะต้องตายด้วยกันคนหนึ่งตายอีกคนหนึ่งไม่ตายยังอยู่ช่วยอะไรได้แต่ถ้าตายหมดแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมามันชายหนุ่มหญิงสาวรักกันเขาเรียกว่ารักเป็นบ้าเป็นบอรักด้วยความหลงความมัวเมานั่นเองบอกว่าถ้าเธอตายฉันก็จะตายตามเธอไปตามไปไหนตายแล้วตามไปไหนไปป่าช้า แล้วไปเผาถ้าจะไปพบกับกระดูกมันก็เป็นกระดูกเป็นขี้เถ้าไปจะไปพบกันได้อย่างไรนั่นเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องทำให้เกิดความคิดในทางที่ผิดฉันจะต้องตายตามเธอไปถ้าเธอตายจากฉันฉันจะอยู่ไม่ได้ถ้าปราศจากเธอนี่เป็นความงุ่งเอาที่เกิดขึ้นในใจแล้วก็ไปติดความรักประเภทที่ไม่ได้เลือกความรักที่ไม่ถูกต้องความรักที่เต็มไปด้วยกิเลสด้วยความเห็นแก่ตัวจึงพูดกันในรูปเช่นนั้นเมื่อคนหนึ่งตายไปเราจะตายด้วยทำไมเราควรจะอยู่ด้วยปัญญาต่อไปเพราะยังที่มีชีวิตอยู่ก็ทำอะไรได้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นต่อไปแก่ครอบครัวต่อไปอันนี้ถ้าเราตายแล้วมันได้อะไรก็สัปเหร่อได้งานเพิ่มมาอีกศพหนึ่งเท่านั้นเองนี่มันไม่ได้ประเสริฐอะไรอย่าไปบูชาอุดมการณ์อย่างนั้นแต่บางทีเขาไหมเขามีอุดมการณ์เขาเป็นคนบูชาความรักมันไม่ถูกอะไปชมมันก็ไม่ถูกอะไรบูชาอะไรบูชาความรักบูชากิเลสเนี่ยมันได้เรื่องอะไรเราต้องบูชาธรรมะถ้าบูชาธรรมะมันฉลาดขึ้นมันมีปัญญาขึ้นไม่ไปหลงไหลมัวเมาในสิ่งเหล่านั้นรู้จักลงรู้จักวางลงไปแม่คนที่เรารักตายจากเราไปก็เออมันก็ธรรมดาเราเกิดมาไม่พร้อมกันแล้วตายจะพร้อมกันได้อย่างไรคนหนึ่งเกิดก่อนคนหนึ่งถึงว่าเกิดเวลาวันเดียวกันแต่ก็เวลาก็ไม่พร้อมกันไม่ได้ออกมาพร้อมกันแล้วจะมาตายพร้อมกันได้อย่างไรเป็นความคิดที่ไม่เข้าเรื่องหรือว่าคนหนึ่งตายไปแล้วฉันอยู่ไม่ได้แล้วฉันจะต้องตายตามไปด้วยอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องอะไรเป็นความทุกข์เปล่าๆทำให้ใจกังวลอยู่ไม่ได้อะไรอย่างนี้นี่เป็นความงู้ของคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่เข้าวัดเข้าวาแล้วแต่พูดให้เลือกไงละก็บอกว่าฉันเลือกไม่ได้ทำไมมันเลือกไม่ได้ไปจับอะไรไว้แล้วบอกวางเสียบอกว่าวางไม่ได้ก็ไม่อ้ามือออกแล้วมันจะวางได้ยังไงจับแปลงนี้เหมือนกับคนไปกอดเสาไว้นะบอกว่ากอดไว้โอ้ไปไม่ได้แล้วมากอดอยู่อย่างนี้มือสานเนี่ยต้องหาที่ถนนชัยมาช่วยแก้ไอ้ศรีสัตว์เจ้าศรีถนนชัยนี่เป็นคนฉลาดหน่อยมาถึงบอกว่าเอ้าเอามือออกออกก็หลุดไปตอนนั้นเองมันง่ายนิดเดียวแต่นี่มันไม่ยอมปล่อยมันเกาะไว้ไอ้มือเกาะมันยังหลุดได้แต่ใจเกาะมันหลุดยากอันนี้เราชอบเกาะชอบติดในสิ่งเหล่านั้นแล้วไปเที่ยวผูกมัดไปสัญญาแล้วบางทีก็ลามปามไปถึงว่าเรามันต้องสัตย์มีสัจจะรักษาสัจจะรักษาคำมั่นสัญญากันไว้เมื่อเคยตายฉันก็ต้องตายตามสัญญาไอ้นี่ไม่ใช่สัญญาสัญญาที่ไม่เข้าเรื่องเป็นสัจจะที่ไม่ถูกต้องสัจจะนั้นต้องเป็นประโยชน์ด้วยต้องดีด้วยสัจเจอัตเทจะทำเมจะอาหูสันโตปฏิติตาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าสัตบุรุษย่อมตั้งอยู่ในสัจจะที่เป็นธรรมเป็นประโยชน์เป็นอัตเป็นธรรมคำว่าเป็นอัตหมายความว่าเป็นประโยชน์เป็นธรรมหมายความว่าถูกต้องเป็นประโยชน์ด้วยถูกต้องด้วยนะแต่ถ้าเป็นประโยชน์มันไม่ถูกต้องมันก็ยังใช้ไม่ได้เป็นสัญญาที่ใช้ไม่ได้สัญญาอย่างนั้นมันไม่ได้เรื่องเราอย่าไปสัญญาประเภทที่ไม่ได้เรื่องเข้ามันก็จะเกิดความเสียหายแก่ชีวิตแก่การงานสูญเสียอะไรทั้งหลายสิ่งหลายประการจึงไม่ควรจะถือประเภทอย่างนั้นแต่ควรนึกว่าเขาก็จากเราไปแล้วช่างเขาเถอะเราอยู่ทำความดีต่อไปหรือพูดตามแบบชาวบ้านว่าอยู่เพื่อทำความดีอุทิศให้แก่เขาต่อไปทำบุญให้เขาอย่างนี้มันก็ดีกว่าที่ไปกระโดดน้ำตายหรือไปผูกคอตายหรือไปกินยาพิษในตายตามไปแล้วก็เขียนหนังสือโอ้โหไว้ว่าฉันต้องรักษาความสัจจะเพราะสัญญากันไว้แล้วว่าถ้าเธอตายฉันจะตายตามเธอไปนี่เป็นความคิดแบบงู้ลายมือแบบของคนงู้มันไม่ได้เรื่องอะไรคิดอย่างนั้นไม่เข้าท่าอะไรไม่ควรจะคิดอย่างนั้นควรคิดว่าเราควรทำอะไรต่อไปที่จะเป็นประโยชน์กับคนคนนั้นหรือกับสังคมหรือกับคนที่เราเกี่ยวข้องอย่างนี้ก็ดีกว่าไม่ไปเที่ยวสัญญาลมๆแรงๆ ประเภทไม่เข้าเรื่องคนสมัยใหม่คือคนที่ไม่มีการศึกษาด้านธรรมะไปบูชาสัจจะประเภทเจือปนด้วยกิเลสไม่เป็นประโยชน์ด้วยแล้วก็ไม่เป็นธรรมด้วยมันไม่เรียกว่าเป็นสัจจะอะไรเพราะงั้นสอนลูกสอนหลานให้เข้าใจเรื่องนี้ไว้ถ้าเขาบอกว่าไม่ได้หนูต้องทำตามสัญญาสัญญาอะไรสัญญากันว่าอย่างไรไอ้สัญญาแบบนั้นมันไม่ใช่สัญญาที่ฉลาดแต่เป็นสัญญาแห่งความงู้เขลาเมาหมกไม่ควรจะรักษาสัญญานั้นไว้แต่เราควรจะทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อไปดีกว่าพูดให้เขาเข้าใจอย่างนั้นก็จะช่วยให้เกิดความคิดนึกในทางที่ถูกที่ชอบแต่บางทีมันก็ยากเพราะมันฝังหัวการฝังหัวนี่แหละเรียกว่าอุปาทานมันลึกตกร่องลึกแต่เป็นเหวก็เรียกว่าลึกลงไปชันด้วยคือปีนไม่ไหวแต่หากว่ามันเอียงนิดหน่อยอย่างนี้พอปีนได้แต่นี่มันชันอย่างนี้ตกร่องลึกที่ชันแล้วก็ปีนขึ้นไม่ไหวมันก็จมตายอยู่ในร่องลึกนั่นแหละคนที่มีความคิดความเห็นประเภทยึดมั่นติดมั่นเขาเรียกว่าตกร่องลึกไม่สามารถจะถอนตัวออกได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นหลักตอรกลูกเป็นหลักตอคือไอ้ตอไม้ที่มันเหลืออยู่มันรกมันไม่ได้เรื่องอะไรเดี๋ยวนี้ต้องเอาแทรกเตอร์รุ่นถึงเอาตอนั่นออกได้มันเป็นตอที่ไม่ได้เรื่องไม่เจริญเติบโตไม่แตกกิ่งไม่แตกก้านไม่แตกใบแตกดอกออกผลเป็นตอที่กีดขวางไปเสียเปล่าๆคนเราบางคนก็มักจะเป็นเช่นนั้นมีความคิดความเห็นประเภทยึดมั่นติดมั่นเขาเรียกว่าตกร่องลึกไม่สามารถจะถอนตัวออกได้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นหลักตอรกลูกเป็นหลักตอคือไอ้ตอไม้ที่มันเหลืออยู่มันรกมันไม่ได้เรื่องอะไรเดี๋ยวนี้ต้องเอาแทรกเตอร์รุ่นถึงเอาตอนั่นออกได้มันเป็นตอที่ไม่ได้เรื่องไม่เจริญเติบโตไม่แตกกิ่งไม่แตกก้านไม่แตกใบแตกดอกออกผลเป็นตอที่กีดขวางไปเสียเปล่าๆคนเราบางคนก็มักจะเป็นเช่นนั้นมีความคิดว่าอยากว่ายอมตายตามอุดมคติอุดมคติที่มันไม่ถูกต้องอย่าไปยอมตายอย่าไปยอมเสี่ยงกับสิ่งเหล่านั้นเราควรคิดว่าไอ้ความคิดที่ถูกต้องมันเป็นอย่างไรเราควรจะทำอย่างไรจึงจะเป็นการดีกว่าประเสริฐกว่าความคิดอย่างนั้นแต่เราคิดได้อย่างนี้ความคิดก็จะดีขึ้นการกระทำก็จะดีขึ้นแล้วอะไรๆก็จะดีตามขึ้นไปด้วยไม่ไปหลงไปยึดไปติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นให้จำไว้ง่ายๆว่าพระพุทธศาสนาสอนการปล่อยวางเวลาพระไปลาพระผู้มีพระภาคเจ้าจะไปไหนๆก็ตามพระองค์ก็มักจะถามว่าพวกเธอไปลาพระสารีบุตรแล้วอย่างมักจะถามอย่างนี้พระพุทธเจ้าถามเธอไปลาพระสารีบุตรแล้วอย่างบอกว่าได้ไปลาแล้วเมื่อไปลาแล้วในพระสารีบุตรสั่งว่าอะไรสั่งเธอว่าอย่างไรแนะนำเธอว่าอย่างไรพระเหล่านั้นก็กราบทูลว่าพระสารีบุตรสั่งว่าขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นไว้เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ทางใจเรียกว่าอุปาทานขันธ์นะมันเป็นทุกข์อ่ะที่เราสวดเช้าๆนะเวทนาสโนปารูปอุปาทานขันธ์ถูกขันธ์รูปขันธ์ที่เข้าไปยึดถือนะมันเป็นทุกข์เวทนูปาทานคันธาทุกขาเวทนาที่เข้าไปยึดถือเป็นทุกข์ท่านโยปาทานคันธาทุกขาสัญญาที่เราเข้าไปยึดถือว่าเป็นทุกข์สังขารูปาทานคันธูสังขารที่เราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์โดยสังเขปปัญจุปาทานคันธาทุกขาขันห้าที่เข้าไปยึดไว้นั่นเป็นความทุกข์นี่ไม่ให้ยึดพระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ยึดแล้วพระสารีบุตรก็สอนพระใหม่ๆที่ได้ไปหาท่านบอกว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆเพราะความยึดมั่นถือมั่นเป็นความทุกข์ ถ้าใครเขาถามว่าพระพุทธศาสนาสอนเรื่องอะไรให้บอกเขาว่าพระพุทธนาสอนว่าไม่ให้ยึดในขันธ์ทั้งหลาย5อันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ท่านให้สอนอย่างนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคก็เคยสนทนากับพราหมณ์ผู้หนึ่งที่เขามาตั้งปัญหาถามพระองค์คือถามว่าคำสอนที่พระองค์สอนไว้มันมากเหลือเกินจะเอาย่อๆสั้นท่านเพียงประโยคเดียวนี่จะได้หรือไม่พระผู้มีพระภาคตอบว่าได้เอาให้สั้นที่สุดก็ได้แล้วก็ถามว่าท่านที่สุดว่าอย่างไรพระองค์ก็กล่าวว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะแปลว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นอภินิเวสายะแปลว่าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นมีความหมายเหมือนกับอุปาทานเหมือนกันคือเข้าไปยึดไปจับไปยึดไว้ในสิ่งใดสิ่งนั้นจะไม่ก่อให้เกิดทุกข์ไม่มีมันก่อให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นก่อให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่4เวลาใกล้จะสวรรคตเนี่ยท่านได้กัดคำนี้ออกมาเป็นภาษาบาลีแต่ตอนนี้นึกไม่ออกเอาเป็นภาษาไทยว่าสิ่งใดที่เข้าไปยึดถือไว้ด้วยอุปาทานจะไม่เกิดทุกข์นั่นหาไม่ได้ว่าพูดง่ายๆว่าถ้าเราไปยึดถือสิ่งใดก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นยึดถือตัวเราก็เป็นทุกข์เพราะการยึดถือตัวเรายึดถือทรัพย์สมบัติก็เป็นทุกข์เพราะทรัพย์สมบัติยึดถือในบุตรภรรยาสามีก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นยึดถือในชาติประเทศก็เป็นทุกข์เรื่องชาติเรื่องประเทศยึดถือในพรรคก็จะเป็นทุกข์เพราะพรรคยึดถือในทิฏฐิก็เป็นทุกข์เพราะทิฏฐิไม่ว่าอะไรถ้าเราเข้าไปยึดไปจับไปฉวยไว้มันก็เป็นปัญหาทั้งนั้นสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนใจแก่เราทั้งนั้นตัวทุกข์จึงเกิดจากอุปาทานหรืออภินิเวสายะคือเข้าไปก่อไปจับสิ่งนั้นไว้มันก็เป็นความทุกข์ทีนี้เมื่อเราไม่ก่อจับสิ่งนั้นเราจะทำอย่างไรกับสิ่งนั้นเราใช้สิ่งนั้นเนี่ยจะใช้อย่างไรใช้เงินใช้ทองข้าวของอย่างไรใช้ลาภที่เราได้ยศที่เราได้สรรเสริญความสุขที่เราได้รับอย่างไรหรือเรามีอะไรเราจะใช้สิ่งนั้นเราจะเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นอย่างไรพระท่านก็สอนว่าให้ไปเกี่ยวข้องด้วยปัญญาไม่ว่าอะไรเราต้องเกี่ยวข้องด้วยปัญญามีด้วยปัญญาเป็นด้วยปัญญาเกี่ยวข้องสิ่งใดก็ต้องเกี่ยวข้องด้วยสติปัญญาถ้าเรามีสติปัญญาก็ไปเกี่ยวข้องเราก็รู้ทันรู้เท่าต่อสิ่งนั้นขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราไม่ใช้สติปัญญาหลับหูหลับตาเข้าไปก็มองอะไรไม่เห็นมองอะไรไม่เห็นมันก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องแต่ถ้าเรามองเห็นเรารู้ว่านี่คืออะไรสิ่งนั้นคืออะไรมองเห็นนี่เห็นด้วยสายตาอย่างรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ยังไม่ลึกซึ้งที่ลึกซึ้งนั้นต้องเห็นด้วยใจเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรเพียงแต่เห็นเพียงแต่ได้ยินเพียงแต่ได้ดมได้ชิมได้สัมผัสถูกต้องมันยังไม่พอแต่เราจะต้องเข้าใจสิ่งนั้นถูกต้องว่ามันคืออะไรเห็นรูปอะไรก็ต้องเห็นให้มันลึกลงไปว่ามันเป็นแต่เพียงธรรมชาติที่ปรุงแต่งกันเข้าไหลไปตามอำนาจของการปรุงแต่งไม่ว่ารูปอะไรมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งเป็นตัวสังขารสังขารนั่นมันก็ไม่เที่ยงอยู่ในตัวมันเป็นทุกข์อยู่ในตัวมันเป็นอนัตตาไม่มีแน่แท้อยู่ในตัวทั้งนั้นเราจะไปยึดไปจับว่าเป็นอะไรไม่ได้ให้รู้แต่เพียงว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากเครื่องปรุงแต่งและจะเป็นอยู่ได้เพราะเครื่องปรุงแต่งพร้อมเพรียงกันอยู่ถ้าเมื่อใดเครื่องปรุงเครื่องแต่งมันไม่พร้อมสิ่งนั้นก็สลายไปพัดลมมันแกว่งไปได้ก็เพราะมีไฟฟ้ามีแรงงานถ้าไม่มีไฟฟ้าเป็นแรงงานมันก็หยุดเสียงดังออกไปทางลำโพงได้ก็อาศัยเครื่องขยายเสียงและอาศัยแรงงานคือไฟฟ้าอีกนั่นแหละถ้าไม่มีไฟฟ้าเสียงมันก็ไม่ดังเราเห็นแต่ปากอ้าขึ้นอ้าลงอยู่เท่านั้นเอง แต่ไม่รู้ว่าท่านพูดว่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าขาดปัจจัยเครื่องประกอบถ้าปัจจัยเครื่องประกอบพร้อมสิ่งนั้นเป็นไปได้ร่างกายเราที่มีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะเครื่องประกอบมันพร้อมธาตุทั้ง4บริบูรณ์อาหารเรายังรับทานได้อยู่น้ำดื่มได้อยู่หายใจได้อยู่เคลื่อนไหวได้อยู่ร่างกายนี้ก็เป็นปกติยังเปลี่ยนแปลงไปได้ยังเป็นชีวิตอยู่แต่ถ้ามันเกิดขัดข้องอะไรขึ้นมาเราก็หมดชีวิตอาจจะต้องไปนอนโรงพยาบาลเพื่อการรักษาแต่บางโรคก็รักษาได้แต่บางโรคก็รักษาไม่ได้เมื่อรักษาไม่ได้เราก็ต้องแตกดับไปการแตกดับก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องกฎมันเป็นเช่นนั้นสรรพสิ่งทั้งหลายเมื่อมีเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปอย่าดับแล้วมันก่อนจะดับนั้นเราอย่าเป็นทุกข์กับที่สิ่งที่มันจะแตกจะดับแต่เราต้องสบายใจต้องไม่คิดมากในเรื่องนั้นไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดอย่างเป็นทุกข์แต่เราคิดโดยไม่ให้เป็นทุกข์คิดโดยไม่เป็นทุกข์ก็คิดรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นทำในใจไว้โดยแยบคายคือหมายความมาคิดโดยละเอียดโดยรอบคอบแล้วเราก็มองเห็นว่าเออมันก็เป็นอย่างนั้นนะเราก็นอนยิ้มได้เมื่อใกล้จะตายเราก็ยิ้มได้ไม่ต้องเป็นทุกข์ทางใจอะไรยิ้มได้ทันทีเพราะลงไปได้นี่ก็เป็นเครื่องช่วยไม่ให้เกิดความทุกข์หนักในอารมณ์นั้นเพราะเราเข้าใจสิ่งนั้นตามสภาพที่เป็นจริงแล้วเราก็ปลงได้วางได้ในเรื่องอื่นๆอีกก็เหมือนกันสรรพสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นให้รู้ว่ามันอาศัยเครื่องปรุงแต่งเกิดขึ้นลาภมันเกิดขึ้นก็มีเครื่องปรุงแต่งยศเกิดขึ้นก็เพราะมีเครื่องปรุงแต่งความสุขเกิดขึ้นก็เพราะมีเครื่องปรุงแต่งคำสรรเสริญเยินยอมันก็เกิดขึ้นจากการปรุงการแต่งของสรรพสิ่งทั้งหลายเมื่อสิ่งนั้นยังมีการประกอบกันเข้าทุกส่วนมันก็เป็นไปได้แต่ถ้ามันผิดส่วนผิดขวาผิดตัวมันก็เป็นไม่ได้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาอีกเหมือนกันแล้วเราจะไปเสียใจอะไรแล้วเราจะไปดีใจอะไรเมื่อได้ก็อย่าไปดีใจเมื่อเสียก็อย่าไปเสียใจถ้าดีใจเมื่อได้มันก็ต้องเสียใจเมื่อเสียนะเพราะได้เราดีใจเนี่ยดีใจก็เหมือนขึ้นต้นไม้สูงเท่าใดลงเท่านั้นขึ้น10เมตรมันก็ลง10เมตรนะถ้าเรามีความดีใจมากเท่าใดก็เสียใจมากเท่านั้นรักมากเท่าใดเป็นทุกข์เพราะความรักมากเท่านั้นอันนี้อย่าไปเที่ยวรักเข้าอย่าไปยินดีเข้าแต่ให้ใช้สิ่งนั้นด้วยสติปัญญามีเงินก็ใช้ด้วยสติปัญญาใช้อย่างพอดีไม่ใช้เกินรายได้ใช้พอสมควรไม่ให้เหมาะแก่ความเป็นอยู่ของเราเมื่อวานนี้ไปสงขลาไปพบครอบครัวหนึ่งพ่อบ้านเขาเป็นมหาเคยบวชเคยเรียนแม่บ้านนี่เขาก็เป็นคนธรรมดาการศึกษาก็ไม่มากเท่าใดแต่ว่าเป็นคนขยันเอางานเอาการขยันจริงๆจนตั้งเนื้อตั้งตัวได้เขามีลูก3คนลูกชายเป็นคนหัวปีส่งมาเรียนกรุงเทพแต่นี่พ่อก็เล่าให้ฟังว่าโอ้ยลูกชายนี่มันใช้เงินมากเหลือเกินมาเรียนวิชาเรียนวิทยาลัยอ่ะวิทยาลัยกรุงเทพอยู่ที่รังสิตอ่ะมันจ่ายเงินเดือนละ 20,000 เดือนละ 20,000 บอกให้นี่มันเรียนอย่างลูกมหาเศรษฐีแล้วนะอย่าไปทำอย่างนั้นนะทำอย่างนี้จะทำลายลูกชายนะลูกชายจะเสียผู้เสียคนเพราะมันเคยกับความฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายแล้วโตขึ้นมันจะเข้ากับคนไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้มันอยู่หอพักต้องติดแอร์มันต้องมีเครื่องโทรทัศน์ต้องมีวิทยุต้องมีโทรศัพท์เฉพาะจะได้พูดกับแม่ได้กับพ่อได้ให้พ่อแม่ก็ตามใจซื้อให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็ต้องไปที่นั่นไปที่นี่ต้องซื้อรถยนต์ให้ซื้อราคารถยนต์คันหนึ่งตั้ง 700,000 บาทซื้อให้มันขับขี่เล่นไปโน่นมานี่แล้วแม่ก็คอยโทรศัพท์เช็คกลางคืนแล้วเมื่อ 3:00 นโทรมามันอยู่ห้องหรือเปล่าอย่าโทรเวลาเดียวดิ 3:00 นมั่ง 4:00 นมั่งเที่ยงคืนมั่งไปโทรเวลาเดียวมันก็มานั่งจ้องอยู่ที่โทรศัพท์เนี่ยตอนนี้แม่จะโทรมันก็นั่งอยู่ตรงนั้นแหละ อันนี้พอโตเสร็จแล้วมันก็ไปแล้วไปได้เลยมันก็ไปได้เลยอันนี้ก็เลยไปพบคุณแม่เขาไปที่บ้านเขาไปพบแล้วก็เลยพูดว่าอย่ารักลูกให้มันมากเกินไปลูกมันจะเสียหายได้ข่าวว่าให้เงินลูกใช้เดือนหนึ่งตั้ง 20,000 กว่าเงินเดือนมันมากกว่านายกรัฐมนตรีแล้วนี่มันเป็นนักเรียนเนี่ยเงินเดือนมันตั้ง 20,000 นี่แต่นี่คนหนึ่งนั่งมาแล้วบอกโอ้ยลูกผมไปเรียนกรุงเทพให้เดือนละ 1,000 ตอนนั้นเองอันนี้มันเดือนละ 20,000 นี่แม่มันรวยมากไปจะให้ทำลายลูกไม่ใช่ส่งเสริมลูกแล้วแกบอกลูกเรียบร้อยไม่ดื้อมันจะดื้อไงขออะไรมันก็ให้ขออะไรก็ให้มันจะดื้อได้ยังไงแม่คอยตามใจเนี่ยคอยตามใจอยู่ตลอดเวลาอันนี้เด็กมันจะชินกับความเป็นอยู่อย่างนั้นโตขึ้นมันก็จะไปไม่ไหวแล้วถามมาเรียนวิชาอะไรเรียนวิชาไอ้พวกสื่อสารพวกเต้นพวกรำพวกร้องเพลงอะไรเงี้ยมันจะไปเป็นดาราหน้ากล้องต่อไปนี่เฮ้ยไม่ได้เรื่องมีมันหัวสมองมันดีเงินมันเยอะควรจะเรียนแพทย์เรียนวิศวะเรียนอะไรอย่างนั้นมันไปเรียนคณะไอประเภทอย่างนั้นต้องไปร้องไปรำไปดนตรงดนตรีอะไรนะบอกนี่เรียนเป็นไม่ได้เรื่องนะไม่ได้เรื่องอะไรพ่อก็ไม่อยากให้เรียนแต่แม่ก็ตามใจเลยอยู่กันอย่างนั้นนี่ไปเอามาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยแม่นี่รักลูกเกินไปตามใจลูกมากเกินไปให้เงินมันใช้มากกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิอีกเลยจำไปมันก็มากฟูมฟวยมากไปหน่อยแล้วบอกไอ้แบบนี้ส่งไปเมืองนอกดีกว่าเงินที่ใช้เนี่ยส่งไปเมืองนอกมันจะได้ภาษาอะไรต่ออะไรมากขึ้นแต่ลูกมันก็ไม่ไปบอกว่าที่ต้องให้อย่างนั้นเพราะว่าเขาไม่อยากมาเรียนเขาไม่อยากจะเรียนอันนี้เมื่อมาอยากจะเรียนไม่อยากให้ลูกเรียนก็ต้องตามใจลูกลูกว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องเงินเท่านั้นเท่านี้มันขอในทุกอย่างเรียกว่าบังคับเอาจากแม่ทุกอย่างเป็นให้มาเรียนแม่ก็ยังชมว่าลูกไม่ดื้อไอ้นั่นแหละตัวดื้อของลูกแล้วในความนี้แต่ไม่เข้าใจลูกพูดกันไม่เข้าใจนั่งคุยกันพอสมควรก็บอกเอ้าไปเถอะไว้ไปส่งสนามบินเขาพ่อบ้านเขาก็ขับรถมาส่งสนามบินพ่อบ้านเขาเป็นคนวัดคนวาเขาบอกว่าผมนี่ถ้าอายุมากเกินไปกว่านี้ออกจากราชการแล้วจะไม่ทำอะไรเงินทองมีไว้บ้างก็ใช้จ่ายน้อยๆจะทำงานเรื่องศาสนาจะพูดธรรมะให้คนฟังไปดึงคนเข้าหาธรรมะผู้กับเด็กบ้างผู้ใหญ่บ้างคิดดีอย่างนี้ใช้ได้แต่ว่าไอ้ความรู้ที่เธอมีนี่ใช้ไม่ได้เพราะว่าสอนเมียก็ไม่ได้สอนลูกก็ไม่ได้ว่าโอ้ยสอนคนอื่นได้นะแต่เมียนี่สอนไม่ได้ลูกนี่ก็สอนไม่ได้นะเพราะว่าแม่ข้าวข้างลูกพอพูดอะไรแม่ขัดคอทุกทีว่านี่มันไม่ได้เลยก็ความรู้ที่มีนั้นยังไม่สมบูรณ์เพราะสอนคนบางคนไม่ได้เพราะต้องสอนคนในครอบครัวก่อนแล้วก็ไปสอนคนอื่นแต่สอนคนในครอบครัวไม่ได้จะไปสอนคนอื่นได้อย่างไรก็คุยกันไปอย่างนั้นให้เขาได้เกิดความคิดความอ่านแต่ว่าเห็นจะอยากเพราะว่ามันเขาชอบอย่างนั้นแล้วเขาหาทำมาหากินได้ตามสมควรก็ใช้ไปอย่างนั้นไม่ว่าอะไรแต่เอามาเล่าเป็นตัวอย่างว่าไอ้อย่างนี้ไม่ไหวเรามีลูกมีหลานอย่าไปรักมันจนเกินไปคนโบราณก็ว่ามีลูกอย่ากอดรัดอย่ากอดรัดคือกอดรัดหวงแหนรักมากลูกจะเสียคนนี่แล้วรักหัวรักหัวให้ผูกรักลูกให้ตีนะคนโบราณก็ว่าหัวต้องผูกไว้ถ้าไม่ผูกมันไปกินผักโดนไปกินข้าวกล้าเขาไปย่ำสวนเขาถูกปรับถูกเสียหายต้องผูกไว้รักลูกก็ต้องตีไม่ใช่ตีด้วยไม้เรียวเสมอไปบางคราวก็ต้องใช้เหมือนกันแต่ต้องตีด้วยคำพูดคือพูดจาแนะนำสั่งสอนให้เขาเกิดความคิดถูกต้องโตขึ้นเขาก็จะได้ใช้ความคิดใช้สติปัญญาของเขาอย่าให้เขามีชีวิตง่ายเกินไปเพราะพอไปพบลำบากมันไปไม่รอดทำงานไม่ได้ลูกคนมีสตางค์บางคนไปเรียนเมืองนอกมาทำงานลำบากไม่ได้ ไปสมัครงานเนี่ยเขาให้ไปทำงานฉันนั่นลำบากโกนให้ไปอยู่ในทุ่งในนาแม่เห็นโอ้ลูกไม่ต้องไปทำลำบากมาอยู่กับแม่แม่จะให้เงินเดือนลูกกินฟรีๆไอ้นี่มันไม่ได้ส่งเสริมลูกแล้วทำลายลูกให้ลูกนอนอยู่กับบ้านสบายๆให้เงินใช้เดือนหนึ่ง 4-5,000 ไม่ต้องไปทำงานก็ได้ไอ้อันอย่างนั้นมันลำบากอย่างนั้นลูกก็อ่อนแอพ่อแม่ตายแล้วมันก็อยู่ไม่ได้ทรัพย์สมบัติที่มีก็ไม่ใช่หมดเพราะความอ่อนแอทางจิตใจจิตใจที่อ่อนแอนั้นจะทำลายตัวเองทำลายทรัพย์สมบัติทำลายวงศ์สกุลหมดแต่ถ้าจิตใจเข้มแข็งเขาช่วยตัวเองได้ช่วยวงศ์สกุลได้ช่วยชาติช่วยประเทศก็ยังได้เพราะความเข้มแข็งทางจิตใจความเข้มแข็งนั่นจะเกิดจากตัวสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจถูกต้องในเรื่องชีวิตก็เอาธรรมะนี่แหละไปใช้ในเรื่องชีวิตประจำวันเมื่อตอนเช้านี่มีหนังสือพิมพ์เมื่อกี้มาถ่ายตอนนี้ไปแล้วเขามาสัมภาษณ์บอกว่าเด็กเยาวชนนี่เวลานี้สนใจในศาสนามากไหมโอ้มากเดี๋ยวนี้มากโดดวิ่งเพ่นพ่านนี่เด็กๆทั้งนั้นมาโรงเรียนวันอาทิตย์ที่นี่เขาถามว่าโรงเรียนวันอาทิตย์มีเด็กสัก 700-800 มีเด็กเล็กๆอีก200เขามาเรียนกันเขาสนใจศึกษาเลยโรงเรียนวันอาทิตย์สอนอะไรมาเอ้าก็มันชื่ออยู่แล้วว่าพุทธศาสนาวันอาทิตย์ก็สอนพุทธศาสนาให้รู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักพระธรรมพระสงฆ์ถูกต้องแล้วก็สอนระเบียบประเพณีการเป็นการอยู่เขาก็ถามเพื่อเอาไปลงหนังสือพิมพ์ก็ว่าไปตามเรื่องแล้วก็บอกว่ามีเยอะเดี๋ยวนี้เด็กมาวัดเยอะมากกว่าเมื่อก่อนก่อนนี่ไม่ค่อยมาละมีแต่คนแก่เดี๋ยวนี้เด็กก็มาหนุ่มสาวก็มาวัยกลางคนก็มาแก่หอมมาไม่ไหวก็มาไม่ได้แต่ถ้าลูกเอาบรรทุกรถมาแกก็มาเหมือนกันถึงมากันมีทุกประเภทเพราะคนเดี๋ยวนี้มาวัดมากเพราะอะไรทุกมากคนทุกมากก็มาวัดมากไงถ้าไปย่างกุ้งเห็นคนไปไหว้พระธาตุย่างกุ้งมากกว่าปกติเพราะคนพม่ามันทุกมากทุกรัฐบาลปกครองไม่ถูกต้องบ้านเมืองไปไม่รอดมันเป็นทุกข์กลุ้มใจไม่รู้จะไประบายที่ไหนไประบายกับหลวงพ่อเจดีย์ดีกว่าเลยไปนั่งไหว้พระสวดมนต์ไปนั่งสงบจิตสงบใจก็ไปตามเรื่องก็เป็นทุกข์คนเรามาวัดนี่ก็เพราะว่ามาหาเรื่องแก่ทุกข์นั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรมีความทุกข์วัดนี่เป็นเหมือนโรงพยาบาลรักษาโรคความทุกข์ของประชาชนใครมีทุกข์ก็มาหาเครื่องมือแก้ทุกข์บางคนไม่ทุกข์แต่ว่าหาไว้ก่อนเตรียมไว้เตรียมยาแก้ทุกข์ไว้เวลาทุกข์ขึ้นมาจะได้เอาไปใช้ได้จะได้มีชีวิตสดชื่นรื่นเริงสมชื่อของความเป็นพุทธบริษัทพระพุทธบริษัทนั้นต้องเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้มีความเบิกบานแจ่มใสแต่เราไม่รู้ธรรมะมันก็ไม่ตื่นแล้วก็ไม่เบิกบานเพราะงั้นจึงต้องศึกษาญาติโยมที่มากันทุกวันอาทิตย์นี่ก็เพื่อเรื่องอย่างนี้มาก็พยายามเทศอยู่นี่ก็เพื่อเรื่องอย่างนี้เรื่องจะช่วยกันแก้ไขปัญหาช่วยกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในใจคนแล้วก็จะเกิดขึ้นในสังคมในประเทศชาติกันต่อไปตามหน้าที่ต่างคนต่างทำหน้าที่ไม่ต้องไปยึดไปถือให้มันเป็นทุกข์เป็นร้อนเรื่องอะไรทำไปตามหน้าที่นี่โยมบางคนถามว่าโอ้นี่ท่านจะสร้างตึกโรงพยาบาลเงินตั้ง50 ล้านนะไม่กุ้มใจเพราะว่าเงินยังไม่พอฉันไม่ได้ทำให้กุ้มฉันทำให้สบายช่วยคนให้หายโรคแล้วฉันจะกุ้มให้มันเป็นโรคทำไมฉันว่าไปตามเรื่องบอกไปตามเรื่องเขาให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ไปเทศไหนก็ว่าไปแล้วบอกก็เลยว่าบอกโยมไม่รู้แต่นะโยมจะช่วยก็ได้ไม่ช่วยก็ได้ไม่ได้บังคับกากีนอะไรฉันไม่ได้เป็นทุกข์เพราะว่าไม่ได้หรือได้มาฉันก็เฉยๆทำตามหน้าที่แต่นั้นเองไม่ได้กลุ้มใจอะไรมันก็ทำไปงั้นไม่ได้เป็นทุกข์ไม่ได้นอนไม่หลับเขาถามไอ้เดียวจะนอนไม่หลับเพราะว่าเงินมันยังไม่ได้มากโอ้ไม่ได้จะนอนหลับดีหลับตามเวลาแล้วมันก็ตื่นตามเวลาของมันตื่นก็ดึกๆก็ตื่นแล้ว3ก็ตื่นแล้วมันตื่นยันทุกคืนนะโยมตื่นแล้วไม่ได้นั่งคลุ้มใจ ไม่นั่งคุ้มขมับไหมเมื่อไรจะครบ10ล้านเมื่อไรจะครบ20ล้านไม่ได้นั่งคุ้มอย่างนั้นมันตามในเรื่องมันโยมมาให้ก็ดีโยมนะเขามาช่วยกันหน่อยให้มันได้เสร็จไวๆแล้วนี่แต่โยมยังไม่ได้ให้ก็ไม่ว่าอะไรมันสบายไม่เป็นทุกข์เรื่องอย่างนี้ทำตามสบายใจไม่ได้ทำด้วยความทุกข์เพราะทำด้วยความทุกข์มันงู้เราไม่งู้อย่างนั้นทำด้วยความสบายใจทำตามหน้าที่นี่ก็เทศตามหน้าที่โยมก็ฟังไปตามหน้าที่แล้วก็เอาไปคิดตามหน้าที่เอาไปปฏิบัติตามหน้าที่แล้วผลมันก็เกิดตามธรรมะตามหน้าที่ของมันต่อไปพูดมาก็สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติไว้แต่เพียงนี้